Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Ген справедливості». З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених різноманітним проблемам, котрі виникли через збройний конфлікт, що ведеться на території України. Сьогодні ми будемо говорити про дезертирство. Це ключова тема нашої розмови. Я вітаю в студії Сергія Вилкова, адвоката. Вітаю, пане Сергію.
Доброго дня.
Ви знаєте, напевно, почнемо от зі старту. Якщо говорити про дезертирство, власне, щоб люди теж усвідомлювали, з чого воно починається з точки зору от роботи вже правоохоронних органів і компетентних органів, коли вони вирішують, що людину можна підозрювати, можна затримати у зв'язку якраз з дезертирством?
Ну, взагалі, це питання настільки складне. Дезертира, визначити, чи є дезертир, чи немає у дезертиру, правоохоронним органом, тобто, ну, в даному випадку займається військова прокуратура, яку спочатку були розпустили, потім знову
тепер запустили.
Її запустили, незрозуміло для яких дій. Ну, в нашій державі все так робиться. Але все ж таки, в даний випадок, от в нас, що на сьогоднішній день проходиться антитерористична операція, я б хотів би зачепити питання не тільки статті 408 Кримінального кодексу України, де дійсно визначено таке поняття як дезертирство, і де законодавець визначає дезертирство як самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби. І, звичайно, визначаються відповідні покарання, а по першій частині це на срок від 2 до 5 років, тобто злочин середньої тяжкості. Інше питання, і в нашому випадку ми часто чуємо, що фактично дезертувало там ряд осіб, 2-3 або зброєю, то дійсно тут уже відповідальність значно тяжча. Тут уже тяжкий злочин і строки покарання від 5 до 10 років. І, звичайно, нам, як захисникам, теж тяжче обстоювати інтереси нашого клієнта, тобто нашого підзахисного. Тому, звичайно, поняття дезертирства як таке визначено в статті 408, але загалом на сьогоднішній день я б, звичайно, звернув увагу слухачів на таке поняття і таку норму закону, яка теж прийнята 12.02.15 року внесено відповідні зміни, скоріше доповнення Кримінального кодексу України. Це стаття 336 зі значком 1, де зазначено ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації. В нашому випадку ми бачимо, що фактично в нас проходить цільова мобілізація, одна мобілізація, друга, третя, можливо, їх і 20 ще буде. Ми не знаємо, коли вирішиться цей конфлікт на сході нашої країни. Да, я думаю, що не дуже впевнений в цьому і не дуже усвідомлений в цьому і наш президент, і наш прем'єр, і інші урядові діячі, які зараз знаходяться в уряді, я маю на увазі міністр оборони, все таке інше, тому що це питання залежить не тільки від їхньої волі, а від ситуації, яка склалась. Тому все ж таки вернусь до статті 336 зі значком 1, де зазначено, що ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період, крім відбудового періоду, чи у разі проведення цільової мобілізації, карається позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Це фактично в даному випадку дає можливість владі, я б сказав би не владі, а виконавчій владі, тому що влада в нас поділяється на законодавчу, виконавчу, судову, з відповідним тиском на судову владу. Ми прекрасно це розуміємо, що на сьогоднішній день, як би не хотіли якісь реформи, але вони йдуть так повільно, що я їх, чесно кажучи, як не адвокат, а як громадянин, взагалі не бачу. Або я сліпий, або мені просто замилюють очі. І, звичайно, певний тиск на громадян. Ми прекрасно розуміємо, що громадяни вони не хочуть іти служити в Збройні Сили. Тим більше служити в конфлікті, де їх можуть вбити. Де в людей залишаються вдома маленькі дітки. Де і так немає роботи, кожен чоловік шукає на хліб насущний для своєї сім'ї, для своїх батьків, для своїх дітей. І тут він іде на війну. Будемо називати своїм іменем те, що відбувається. Є війна. Є смерть. І все ж таки прийняли цю норму закону. Ну і, звичайно, по цій нормі закону вже є певні вироки, по яких притягнули людей до кримінальної відповідальності. Так, відповідно, я не буду називати прізвища людини, але до мене звернулися відповідні громадяни з Рівненської області, що, скоріше, жінка звернулася, в якої двоє маленьких дітей, і чоловіка осудили до позбавлення волі. Тобто суд першої інстанції застосував 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком, відповідно до статті 75, йому дали іспитовий строк. В подальшому він спокійно собі знаходився за місцем свого проживання, але прокуратура подала апеляцію, і апеляційний суд, ну, не зрозумілий для нас підстав, що він знайшов, дав, відмінив статтю 75, і на сьогоднішній день мій клієнт реально відбуває покарання за злочин, який, ну, практично, як я переконаний, він не здійснював його. І взагалі були всі підстави, людина раніше не судима, людина позитивно характеризується, людина мала постійне місце роботи, характеристики з місця роботи, односельчани прохали. Ну, напевно, хтось зателефонував, або з адміністрації президента, або ще звідкись. Тому що коли будуть йти, от я так думаю, що коли будуть йти вироки відповідно до закону і застосовуються як вимоги статті 75, статті 69, тобто нижче межі, то багато хто з людей не буде йти на, я б сказав би так, що взагалі військова служба і служба військовий період – це свого роду така обов'язкове рабство, яке за собою тягне або каліцтво, або смерть. Це в гіршому випадку, в кращому, ну, можливо, повернеться додому, але все ж таки з покаліченою психікою, що ми бачимо на сьогоднішній день. Тому, фактично, громадянам потрібно знати, що все-таки оцих 2 статті, в першу чергу 408, вона дезертирство, це вже стосовно тих людей, які призвані, 336 зі значком 1, це на сьогоднішній та примусова норма закону, яка застосовується владою до осіб, які, можливо, з якихось своїх будь-яких переконань не хочуть йти служити в Збройних силах і виконувати якісь обов'язки по цій антитерористичній операції. У мене є клієнти, оскільки я голова бюро, що люди не хочуть йти навіть по тих причинах, тому що в них на Донбасі проживають родичі. Вони підтримують відповідні з ними стосунки і, ну, не може брат допустити того, щоб іти зі зброєю на брата. Ну, я думаю, що це і влада не має допускати. Потрібно все ж таки це питання вирішувати, скоріше, переговорним процесом. Можливо, потрібно відкинути якісь свої амбіції, як Російській Федерації, так і Сполученим Штатам Америки, тому що фактично не тільки Україна тут відіграє якусь ключову роль. Україна є заручник ситуації. Геополітика, ми всі прекрасно бачимо.
Пане Сергію, а чи можна в суді наводити це як аргумент? Чи буде він прийнятий судом можливо, коли людина може говорити, що не хоче саме мобілізуватися, тому що там є родичі, родичі дотримуються таких позиції, про які ця людина знає, і тому, ну, він, відповідно, не хоче через такі мотиви приймати участь фактично в ситуації, коли він може вбити, покалічити свого родича?
Ну, я вам скажу, по-перше, кожна сторона, як сторона захисту, так і сторона обвинувачення, повинна подати ті докази, на які вона посилається. Фактично, можна будь-які докази надавати суду, і щоб суд, звичайно, їх буде отримувати, оцінювати, буде зважати на них, не зважати на них. Але є одне «но». Що підтверджують ці докази? Підтверджують відсутність складу злочину? Ні. Абсолютно. Тому ми прекрасно розуміємо, що, можливо, десь судді теж люди, теж, може, розчуються, можливо, теж звернуть увагу, що теж там є відповідні родичі. І з оцінкою всіх характеризуючих обставин, ну, приймуть рішення щодо нереального позбавлення волі, а застосують все-таки звільнення від покарання з випробуванням і встановлять якийсь іспитовий строк.
А от в даному випадку, на якій доказовій базі захист може гарантувати свою позицію стосовно того, щоб людину не мобілізували або принаймні не засудили за це?
Саме основне, все ж таки, люди допускають такі помилки, що Їм приносять відповідні повістки, вони їх отримують. Да, це правильно, потрібно отримувати документи. Але потім, коли вони не приходять, їх викликає вже прокурор.
А зараз можна уточнити ще один такий момент, коли приходить повістка. А зараз є такі свідчення, що вона може навіть смс-ом надходити. Або за нею розписалася дружина, або дитина, або хтось з батьків. От який спосіб зараз має це вирішуватися питання, щоб було зафіксовано, що ти отримав або отримала повістку?
Ну, взагалі повістка зобов'язана вручатися особисто особі. Якщо ми будемо розглядати питання щодо кримінальної відповідальності. Тому, чому? Ми будемо, як сторона захисту, залучати відповідного свідка, навіть того, який розписався за цю відповідну повістку, і будемо ставити питання, чи передавали ви цю повістку своєму чоловікові. Жінка скаже, я забула або я не захотіла. Вона не несе будь-яку відповідальність, вона не несе. Чоловік не був усвідомлений. Умисного злочину тут немає, а тут дійсно повинен бути умисел в тому, що він не йде. І фактично відсутній склад кримінального правопорушення. Все, його нема. Його не існує. Тому, звичайно, бажано, щоб родичі отримували ці повістки. Але я, як громадянин України, переконаний в тому, що якщо така ситуація склалась, і щоб цієї ситуації не було по всій Україні, то, звичайно, потрібно йти захищати батьківщину. Але все-таки, якщо в людини є якісь релігійні переконання, якщо людина якось по-іншому думає, або так, як я вам сказав, є якісь родичі на тому самому Донбасі.
Або, зрештою, здоров'ям не все в порядку.
Здоров'ям не все в порядку. Теж, хоча медкомісія має встановити це питання, але не завжди наші медики встановлюють його правильно, то, звичайно, можна використовувати таку можливість. Я б сказав би не то, що можна, а і потрібно її використовувати, таку можливість. Звичайно, є багато патріотів, які йдуть зі зброєю в руках захищати. На одних патріотах держава не може боронити свої кордони. Потрібно і таких громадян, які і не бажають йти.
Але от аргументація в суді може бути яка? Окрім того, що ми вже проговорили з вами стосовно процедурного отримання або неотримання повістки, окрім того, що можуть бути мотиви, релігія в тому числі, яка не дозволяє людині просто брати зброю до рук, які ще можуть бути аргументи, які справлять враження під час судового процесу?
Якщо вже буде вручено обвинувальний акт, тому що перше, як ми знаємо, спочатку вручається повідомлення про підозру. Відповідно, особа підозрюється у вчиненні відповідного злочину. То в подальшому проходить досудове розслідування. Я, звичайно, навіть порадив би нашим радіослухачам, щоб вони звертали увагу на той основний факт, я до нього вернусь, ми якось його пропустили, що коли викликає прокурор. Саме перше побачення з прокурором, і прокурор опитує людину. Він телефонує по телефону, чи присилає якусь повістку, потім зв'язується. І говорить, що потрібно, чи там слідчий, там прокуратури, там хто там, чи будь-який інший по іншому питанню. Потрібно з'ясувати, з яких обставин. І, звичайно, потрібно вже йти із захисником, з адвокатом. Чому? Людина приходить і починає говорити ту правду, яку вона в собі носить. Що не хоче приймати участь у цьому збройному конфлікті. Можливо, навіть з якихось політичних переконань. Нема різниці. Політичні переконання не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. А сторона обвинувачення вже це все фіксує в протоколі. І фактично встановлює умисел. Крім того, повинні розуміти, що сторона обвинувачення визиває цю людину в якості свідка. І зачастую не говорять про те, що свідок теж має право на правову допомогу відповідно до вимог статті 66 частини 3 Кримінального процесуального кодексу України. Приходить людина і розказує. Якби приходила з захисником, потрібно обов'язково йти. То, можливо, б і не давала б показання. Тому що відмова віддачі показань, навіть в якості свідка, які потім стануть основою для вручення підозри, не несе особа ніякої кримінальної відповідальності.
Дякую,
з самого початку це потрібно робити.
Дякую, пане Сергію. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі Генсправедливості, в центрі нашої розмови питання дезертирства і ухилення від проходження військової служби, і гість студії адвокат Сергій Вилков. Пане Сергію, от продовжуємо далі говорити. Ми вже говорили про те, як потрібно себе поводити під час опитування або вже допиту, дивлячись, в якому статусі людина приходить до прокуратури. Дійсно, з вами абсолютно абсолютно погоджуюся стосовно того, що коли ти йдеш навіть свідком, краще брати з собою адвоката, бо перекваліфікувати тебе з свідка на підозрюваного, в принципі, не така вже велика проблема, котра тягне за собою великі проблеми. А якщо вже справа дійшла до суду, а в який спосіб і яку поведінку треба обрати людині, щоб, власне кажучи, убезпечити себе максимально?
Ну, саме основне, чим убезпечити, як убезпечити. Ну, я розумію, коли вже вручено відповідний обвинувальний акт, коли справа передана до суду, є така стадія судового розгляду, як підготовче судове засідання, де суддею вирішується, ну, в даному випадку, якщо ми будемо звертати увагу відповідно на статтю 336 зі значком 1 Кримінального кодексу, то суддя розглядає це питання одноособово. Якщо все ж таки ми будемо зачіплювати питання статті 408, саме дезертирство, то взагалі частина 4 цієї статті, вона передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. А це вже є злочин особливої тяжкості, і взагалі за нього тут мають розглядати колегіально. Все залежить від того, як сторона захисту побудує захист. Можливо, з самого початку сторона захисту буде ставити питання, клопотати повернення обвинувального акту прокурору у зв'язку з недотриманням вимог статті 291. Можливо. Але я позицію таку займаю рідко. Чому? Хоча теж є різні питання, це коли неправильна кваліфікація, то потрібно ставити. Але якщо якісь є відповідні допущені помилки, чи там теж відповідні моменти по обвинувальному акту, які можна усунути, то хай вони краще цей обвинувальний акт направляють до суду, і суд розбирається. Вибачте за такий вислів, хто дурніший, сторона обвинувачення чи сторона захисту. І тоді вже будемо дивитися, це навіть нам у певній мірі стороні захисту краще. І тоді вже ставити питання від того, коли зачитають обвинувальний акт, чи визнає людина вину, чи не визнає, чи визнає частково. Якщо визнає частково, то в чому? І, звичайно, перед тим, коли закінчується досудове, верніше, коли вручається обвинувальний акт, закінчується досудове слідство, є відповідна норма статті 290, де сторона обвинувачення, ну і за запитом сторона захисту, надає матеріали, які є опроваджені для ознайомлення. От коли вже ознайомлюємося з матеріалами, які є, яка є доказова база, і як ці документи отримані законним шляхом, незаконним шляхом, щоб ставити потім питання допустимості, недопустимості доказів, недопустимості доказів, які отримані незаконним шляхом, то тоді вже і будувати позицію захисту. Ми будемо знати. От якщо ми бачимо, що по документах там багато документів, які отримані незаконним шляхом, і ми маємо можливості це все відбити, ми будемо йти, звичайно, на виправдовувальний вирок за відсутністю там доказів чи, ну, я не думаю, або складу кримінального правопорушення, ну, за відсутністю події ми не зможемо цього, скоріше всього, зробити, тому що якась дефіксація є, навіть в журналі, що вони відправляли, він не з'явився. Тому позицію потрібно будувати від того, які ми бачимо документи, і з чим ми йдемо в суд. Якщо ситуація така, що ми бачимо беззаперечні докази, звичайно, тут потрібно збирати характеризуючі документи, звичайно, повне визнання вини, звичайно, ми маємо і в своїх виступах ставити питання, скоріше це має ставити і говорити не наш підзахисний, а адвокат, говорити щодо родичів, які перебувають на Донбасі, надати відповідні докази суду про те, що дійсно вони там і проживають, і все, і людина своїх переконань не може йти. Надати характеризуючі документи і в тому, що особа раніше не судима, це вже сторона обвинувачення збере, що є малолітні діти, що є інваліди, непрацездатні батьки і все таке інше. Тоді вже, звичайно, ми будуємо так захист, це коли вже ми бачимо, що є достатньо доказів, будуємо так захист, що ставимо питання, щоб все-таки реального позбавлення волі не було, щоб засували статтю 75, щоб надали можливість виправлення якогось, хоча я не бачу тут, в чому тут людині виправлятися.
Пане Сергію, якщо вже говорити про дезертирство, я знаю, що ви кілька справ вже довели до кінця, в тому числі вони виграшні. Можете от на прикладі будь-якої справи просто пояснити всю цю методологію, з чого починалося і чим воно зрештою закінчилось?
Взагалі, да. Є у мене, звичайно, справа, і не одна справа. Я, звичайно, зачеплю одну справу. Так склалося, що в одному з військкоматів Київщини є такий прокурор, не буду його називати прізвище, і не буду прізвище, і не буду називати назву військкомату, який все-таки всупереч всім заборонам закону вирішив виконати указ президента. І своїми діями почав призивати навіть тих осіб, які вже рік були в зоні антитерористичної операції і тільки були позвільнялися. Так сталося і з моїм клієнтом. Звичайно, були відповідні залякування, були відповідні спілкування, що буде порушено кримінальне провадження.
Тобто людина вже була демобілізована і повернулася додому?
Звичайно. І вручили йому повістку. Коли про це все дізналася його дружина, вона звернулася спочатку в відповідні установи, потім звернулася, я взагалі надаю правову допомогу і надавав Олександру по програмі «Про Бону». І тоді вже мої колеги, ну я сказав би так, переадресували її до мене, і поспілкувався я як з нею, так і з ним. Подивився цю всю ситуацію, перевірив ті документи, які в мене були, і дійсно, ми знайшли, що тут є порушення статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, саме частини 3, де було зазначено, що не підлягають призову на військову службу чи часткової мобілізації протягом 6 місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов'язання з числа громадян, які проходили військову службу. В даному випадку це сталося з нашим клієнтом. Але якби вони не звернулися, що було б далі? Далі, звичайно, він не пішов би на службу, порушена була проти нього справа, тому що він вже був відповідно призваний, в частину не прибув. Звичайно, ставили б його дезертиром. І з всіми відповідними наслідками, людина, яка пробула вже рік на Донбасі, яка бачила і смерть, і кров, і знову і пішла б відбувати покарання. Ми звернулися з адміністративним, верніше, я звернувся від його імені, він підписував, звернувся з адміністративним позовом про визнання протиправного та скасування наказу до Київського окружного адміністративного суду. По першій інстанції розглядали це питання, на превеликий жаль, суддя не в певній мірі оцінила норми матеріального права, фактично, да і процесуального. Хоча нарікань на те, як розглядала справу, у мене нема, тому повно, вроді би повно, але ну, людина, видно, перший раз зіткнулася з цим і не зовсім розуміє, що таке мобілізація, не зовсім розуміє
цей закон. Ну, варто зазначити, що це дійсно був виклик для судової системи, ну, звичайно, в тому числі.
Звичайно. І відмовили нам задоволення нашого позову, але ми не зупинилися, звичайно, відразу ж, буквально на другий чи на третій день з моменту отримання відповідного рішення суду, ну, в даному випадку постанови, то ми звернулися до адміністративного апеляційного суду нашого київського, на московську. І все ж таки 4.08 задовольнили нашу апеляцію, скасували цей відповідний наказ, визнали дії військовими протиправними, і людина зараз продовжує відновлюватися, пішов на роботу, працює. А так, фактично, 3 місяці сім'я із 3 чоловік, ну, сказав би, 4 чоловік, він, його дружина, маленька дитина, 4 рочки сину, і мама перебувала в такому стресі, що не зрозуміли, що очікувати. Хоча він був на передовій, на блокпосту з самого початку і пішов був добровольцем. Ось, мамі, вся ситуація, всі такі питання, які виникають постійно. Це перша справа. Друга справа у нас є, теж я коротенько її зачеплюсь. Друга справа у нас є такого характеру, що людину призивали на службу в одній з областей. Не буду, теж не хотів би називати яку. Я приймав участь тільки зараз, ось на стадії подали касацію, буду приймати участь на стадії касаційного провадження. Слава Богу, що відкрили касаційне провадження, витребували вже матеріали справи. І суд першої інстанції все-таки прийняв таке рішення, що да, визнав він винний, мого клієнта. Він застосував вимоги статті 75, призначив покарання у вигляді 2 років і звільнив від покарання відбування на тих підставах, що є і маленькі діти, і постійне місце роботи, і раніше не судимі, і батьки, пенсіонери. Але ну, я читав, звичайно, цю відповідну
справу
і відповідне прийняте рішення суду апеляційної інстанції, і не можу зрозуміти, чим воно мотивоване, чого суд апеляційної інстанції дійшов такого, такої думки, що все-таки скасував 75-ту, і людині надав реальний срок покарання. На сьогоднішній день цей чоловік перебуває в СІЗО. Побачимо, яке рішення прийме касація. Можливо, там більш поміркованіші люди є.
А, власне, фабула та сама? Тобто та сама. Людину, абсолютно демобілізовану людину призвали?
Ні, це трошки інше.
Можна детальніше?
Да, це трошки інше. Людина просто працювала, призвали на службу, були певні питання, людина була відповідно відряджені. Вчасно не з'явилася, довго не спілкувалися. Потім я визвав прокурора, пішов до прокурора, розказав все, як було. Прокурор задав потрібні запитання, які потрібні. Відкрили провадження.
Пане Сергію, якщо от говорити про такі моменти, а як людину упередити себе від подібних казусів, які виникають, коли, припустимо, людина в шпиталю перебуває?
Щодо шпиталю, все-таки давайте ми трошки будемо, поняття знімемо. Дезертирство – це коли вже особа перебуває, відповідно, призвана, знаходиться під час відбування відповідно свого обов'язку. Чому я кажу відбування, не виконання, а відбування, тому що багато хто не йде добровільно. А так, виконання.
От я маю на увазі, людина дійсно служила, людина потрапила в шпиталь, там щось не донесли, не дописали, і почалось.
Тут не буде ніхто відкривати провадження.
Тут все зрозуміло,
так? Тут все зрозуміло, то, звичайно, перевірять. Людина знаходиться в шпиталі, поранення чи ще щось. Навіть якщо його і відкриють, то його закриють за відсутністю складу злочину. Інша ситуація, якщо людина перебуває в лікарні, я, так як я вже говорив, відповідно, призивають на мобілізацію для проходження служби і не з'являється. Тоді вже питання виникає іншого характеру. Чому не з'явився? Перебував на лікарняному. Добре. На якому лікарняному? Якщо він перебував амбулаторно на лікарняному, там 3-5 днів, то це інше питання потрібно було повідомити. Якщо на стаціонарі, це теж потрібно було і не повідомляти, і все таке інше. Ну, йому і в більшій мірі ніхто там і повістку не вручить, щоб викликати. Його там і в лікарню ніхто не запустить. І та й військові, військоваті, теж люди нормальні, вони не будуть йти в лікувальний заклад і вручати повістку.
Пане Сергію, у мене трохи політичне питання. Ви вільні на нього відповідати або не відповідати. Зараз ви, напевно, знаєте, що є кілька справ, припустимо, на Волині стосовно якраз дезертирства, пов'язаного з Іловайським, операцією під Іловайськом. І, власне, дуже багато хто з ваших і моїх колег говорить про те, що це типовий виглядає як політичний процес, коли недолуге керівництво військовою операцією намагаються прикрити, відбелити саме тим, щоб звинуватити звичайних солдат в дезертирстві і у провалі операції. Ви можете прокоментувати цю ситуацію?
Ну, я прокоментую. Можливо, як і адвокат, можливо, як і громадянин. Мені теж це болюча дуже ситуація. У мене під Іловайськом загинув добрий знайомий. Взагалі він пропав безвісти. До сих пір немає, де він подівся. І встановити неможливо. Але все-таки нашому президенту потрібно трошки дивитися відкритіше на цю всю ситуацію. І всі говорять, що керівництво держави, ну, в даному випадку президент, покриває своїх друзів. Я думаю, що так. Да. Що дійсно покриває своїх друзів. Тому якби Гелетея притягнули до кримінальної відповідальності, коли б Муженка притягнули до кримінальної відповідальності, то не було б ситуації з Волинню. Не було б. В нас фактично, як і раніше було, і на сьогоднішній день так склалось. Одні відповідають, інші ні.
І, на жаль, це соціальна несправедливість, котра посилює і посилює незадоволення людей, котрі, звичайно, двічі або тричі разів подумають, попри те, якими би патріотами вони не були, стосовно того, чи мобілізуватися, чи йти і брати участь в збройному конфлікті або війні, або не мобілізуватися. Дякую, пане Сергію. Я нагадую, сьогодні про дезертирство ми говорили в програмі «Генсправедливості». Наш гість Сергій Вилков, адвокат, який представляє, власне, осіб і як адвокат безоплатної правової допомоги, як адвокат пробону, які потерпають, власне, і підпадають під таку статтю Кримінального кодексу, як дезертирство. Почувайтеся захищеними, знайте більше.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.